Waaraan bid ons ook nou vanoggend? Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. Ek nooi elkeen om saam met die woord van die Here oop te maak. Ons gaan saam lees uit Genesis hoofstuk 4. Genesis hoofstuk 4. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 16. Ek lees vir ons. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring, en Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel in sy offer genadig aangesien, maar Kain in sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy goed doen, as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy nou gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'N swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om te dra. Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir die aangesig. 'N swerwer en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan. Maar die Here sê vir hom, daarom, as enige een Kain doodslaan, sal dit sewevoudig gewreek word, en die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enige een wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie. Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here, en hy het gewoon in die land Nod, aan die ooste kant van Eden. Net tot sover en die kosbare woord van die Here. Gaan asseblief vir die manspersone vra of wie dit moontlik is dat u sal staan, dan nader ons die troon van die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie oggend. Here, dankie dat ons u kan loof en aanbid. Here, vir die almagtige God wie u is. Here, u wat ons so lief het dat u enigste seun gestuur het na hierdie aarde toe. Here, u unieke seun, wat sonder sonde was, volkome God en mens, wat vir ons kom sterf het aan 'n kruis, Here, aan 'n vloekhout, vir ons sonde geword het, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Here, dankie dat ons as u kinders, u bloedgewasdes, U kan aanroep, dat ons U kan dien met die wete, dat ons is gereinig. Ons is kind van God, en Here, ons kan uitsien na ewigheid, om saam met U te wees. Here, dankie dat U onderhouer is van U hele skepping, van U skepsels wat U gemaak het. Here, dankie dat ons weet, U bly in beheer, maak nie saak hoe dinge rondom ons lyk, in die land, in die wêreld nie. U is die een in beheer. En daarom buig ons knie voor u, want u is waardig om aanbid te word. Here, baie dankie vir elke persoon, Here, elke broeder, elke suster wat u weer veilig teruggebring het na die vakansie. Here, dankie dat ons as gemeente saam hier kan wees vanoggend, waar ons reeds uit u woord gelees het. Here, kom bid ons ook, daar waar ons nou na u woord gaan kyk, dat u dit vir ons sal oopbreek. Dat u Heilige Gees sal beweeg van sitplek tot sitplek. Here, dat u vir ons die woord sal het verstaan in ons eie lewe, in ons omstandighede. Here, dat ons sal hoor dit wat u vanoggend vir ons wil sê. Here Jesus, ons wil net weer eens voortgaan om te bid, dat Tannie Susan Pretorius en vir hulle as gesin, die hele Fourie familie, elke vriend, Here, dat U asseblief hulle spesiaal sal bystaan in die tyd. Here, ons kom bid vir die siekes in die gemeente. Elkeen, Here Jesus, wat baie ernstige kwale het in die liggaam, die wat in die hospitaal lê, wat in siek beddens lê, Here, dat U asseblief hulle genadig sal wees. Here Jesus, ons glo aan U, as Jehovah Rafa, die Here ons geneesheer, wat ons gesond maak. Dankie, Here Jesus, daarvoor. Here, en ons wil kom bid, ook, Here Jesus, vir elke aksie in die gemeente, vir elke vergadering wat nog gehou moet word. Here, dat U, o Heilige Gees, daar betrokke sal wees, dat U daardie vergadering sal lei. Here, ons kom bid hierdie dinge in U naam. Kom word U nou verheerlik in hierdie uur. Ons gee vir U al die eer en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Baie dankie. Nou, ons het nie een spesifieke tekst wat ons vir oggend nou gaan op fokus nie, maar ons gaan vanuit hierdie gedeelte met u tema deel, en die tema van oggend is die eerste moord, een geestelike ondersoek. Die eerste moord, een geestelike ondersoek. Nou, hier wat ons vind uit ons geleese gedeelte, God het klaar die hemel en die aarde geskape, hy het die mens gemaak, volmaak, na sy beeld, en ons weet, God het vir die mens daar een toets gesit in die tuin van Eden, een opdrag gegee, en die mens was ongehoorsaam aan daardie opdrag, en as gevolg van daardie een sonde van Adam, het die hele mensdom in sonde geval, en tot vandag toe nog, is elke mens in sonde, word elke mens in sonde ontvang en gebore, nou nog vandag, as gevolg van daardie een sonde daar, maar ons weet die Here Jesus, God, die Almachtige, het reeds van die begin af een plan in beweging gesit. Daar in Genesis 3 vers 15 lees ons reeds die belofte van Jesus, wat die Satan se kop sal vermorsel aan die kruis. En dis wat hy gedoen het daar op Golgotha. En so kan elke mens nou vandag na Christus toe gaan vir verlossing om 'n nuwe mens te word. Maar hier vind ons in hoofstuk 4, die twee figure Kain en Abel, twee broers, as gevolg van die sonde sien ons hierdie uitvloeisel van die sonde, hoe erg dit is, dat die mens doodmaak, sy eie broer, sy eie vlees en bloed doodmaak. Dit is die gevolg van die sondeval, en die sonde wat in die wêreld ingekom het. En ons elkeen vandag word daagliks in die gesig gestaar, met hierdie realiteit, die sonde. Nou, baie keer wanneer daar een moordondersoek gedoen word, soos u baie keer van die programme al gekyk het, en die verskillende programme waar hulle na moord gaan ondersoek, verskillende stories wat mens na kyk, waar daar speerder is, wat na sekere toneel afkom, en hulle wil altyd uitvind, maar wie die moord gepleeg, en hoe is die moord gepleeg, en hulle kyk na al die fisiese aspekte, sodat hulle op die eind van die dag kan bepaal wie is die krimineel, sodat daar die krimineel gestraf kan word. Maar ons weet vanoggend wie die moord gepleeg. Dit was Kain. Ons weet hoe hy dit gedoen het, hy het sy broer doodgeslaan. Ons gaan vanoggend na 'n geestelike oogpunt, gaan ons 'n ondersoek doen van hierdie moord. Wat was sy intensie gewees, sy motief? Waarom het hy hierdie moord gepleeg? En wat het veroorsaak dat hy hierdie moord pleeg? Want daar was een, as dit so kan noem, bestanddeel, wat hierdie moord tot gevolg gehad het. En dit is natuurlijk die sonde. As die sonde nie daar was nie, het hierdie moord nie plaasgevind nie. En ons sien dat hierdie sonde, wat in die wêreld ingekom het, is iets wat 'n mens kan oorwin en weerstaan, daar in vers 7. En daarom gaan ons vanoggend fokus op die persone hier betrokke, Kain en Abel, maar ons gaan meer fokus op Kain, hoe die Here met hom gewerk het in hierdie proses, hoe dat hy hierdie sonde kon weerstaan, maar hy het nie. Hy het die keuse gemaak om teen God te kies. En ons word elkeen daagliks gekonfronteer met die sonde, soos ek genoem het. Niemand van ons hier is sondeloos volmaak nie. Niemand van ons hier is reeds, kan ek sê, in die hemel, of ek het niks meer tekort nie. Ek is 'n volkome heilige, daar's niks in my lewe. En daar's ook nie kans vir my dat ek kan sonde doen nie. Niemand van ons kan dit vanoggend sê nie. Ons word elke dag met hierdie harde realiteit gekonfronteer. Maar, daar's 'n maar. Die verlore mens daar buite, wat Christus nie ken, so 'n mens kan nie hierdie sonde weerstaan. So 'n mens gaan daagliks deur hulle lewe en volhard om sonde te doen. En daarom ek die woord maar gebruik, maar die kind van God, elkeen van u wat vanoggend hier sit en die getuienis in u hart het, dat u kind van God is, dat u weet van 'n dag waar Jesus Christus u siel uit genade kom red het, u het daai voorreg om hierdie sonde te kan weerstaan. En ons gaan kyk na hoe die Here met Kain gehandel het, sodat wanneer ons in ons lewe onder versoeking kom, wanneer die sonde na ons kant toe kom, wat moet ons doen om dit te weerstaan? Indien u dalk vanoggend ontdek, maar u het geen weerstand ooit teen hierdie sonde nie, mag dit dalk wees dat u nog nie daardie almagtige verlosser ontmoet het. Hy wat u in staat sal stel om weerstand te kan bied. En mag dit vanoggend dan die geleentheid wees wat u hom kan ontmoet. Ons gaan vanoggend eers kyk na die persone betrokke, Kain en Abel. En ons gaan eers kyk na die jongste broer, na Abel. Hy wat regverdig voor God was. Ons lees daar in Genesis 4 vers 2, daarna het sy Eva ook sy broer Abel gebaar. Abel het, is gebore, moeder, ouer en moeder, arm en Eva, hulle is bly die twee ouers, 'n seentjie wat hulle in die lewe ontvang het. Elkeen van u wat daai voorreg al gehad het, 'n seun in die lewe. Hulle is bly. En hulle het hom genoem Abel. En daardie woord beteken in die oorspronklike taal, dit beteken nietig of 'n damp of 'n asemteug wat uitgaan en weg is. En dis nogal interessant as ons kyk, Abel was daar en in 'n oomblik is sy lewe weg. En dit wys vir ons daarop hoe, as die Engels sal sê, hoe fragile 'n mens se lewe is, hoe breekbaar. Net so is jou lewe daar, net so is hy weg. En dis wat met Abel gebeur het. In 'n oomblik maak sy broer hom dood. En Abel sien ons in die geleese gedeelte, hy was regverdig voor God. En is baie interessant, ons sal baie keer praat, as ons oor die verhaal praat, dan sal ons sê, die Here het Abel se offer aanvaar en die Kain se offer nie. Maar dat is interessant, in die woord van die Here lees ons, dat God het vir Abel en sy offer aanvaar. Nie net sy offer nie. Want Abel se hart was reg voor God gewees. Abel het in 'n noue verhouding met die Here Jesus gelewe. Soos hy weet, Jesus het reeds toe bestaan. Hy was reeds daar, hy is van ewigheid af al daar. Hy is self God. En Abel het in hierdie verhouding met die drie enige God gelewe. En toe hy sy offer aan God bring, uit 'n opregte hart, het God sy offer aanvaar. Ons lees daar in Genesis 4 vers 4, wat ons saam gelees het. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. Daardie eersgeborenes, daardie kosbaarste van sy vee, die beste van sy vee, het hy aan God gebring. En hy het aan die Here en Abel, verskoondag en hy die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Abel en sy offer het die Here genadig aangesien. Abel se hart was reg gewees. Hy was in die regte verhouding met God. En daarom was die uitvloeisel daarvan, sy offer was ook reg gewees. Volgende kyk ons na Kain. Ons lees in vers 1, die mens het sy vrou Eva beken, sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. En hierso kan ons aflei, dis die eerste man wat gebore is. Sy het 'n man verkry en uit 'n man kan die geslag voortgebou word, soos u weet. En hulle was natuurlik ook bly, ons eerste seun, min wetende hierdie seun, gaan later sy eie broer, hulle jongste kind, vermoor. die uitvloeisel van die sonde val. Natuurlik was hy die broer van Abel, en sy naam beteken 'n baie lang spies, soos die Engelse woord, 'n lans, daai wat jy kry, daai lang stokke, wat hulle mee geveg het of gesteek het, dit is wat sy naam beteken. En hy was 'n landbouer gewees. Natuurlik, hy het die groot sonde gepleeg. Hy het sy eie broer, Abel, vermoor. En dan kom ons by die belangrike, Kain en sy offer is nie aanvaar nie. Nie net Kain se offer nie. Kain en sy offer is nie aanvaar nie. Ons lees daar in Genesis 4 vers 3. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here gebring om te offer. En dan in vers 5 lees ons, maar Kain en sy offer het die Here nie aangesien. Net daai woorde. Kain en sy offer het die Here nie aangesien. Nou moet u verstaan, hy sien daarso Abel bring sy offer en die Here sien dit aan en die Here is bly en hy het sy offer ook gebring en hy dink, "Jeeg, nou wag hy." En hierso sê die Here nee. En hy moes nie eintlik verbaas gewees het hoekom God nie sy offer aansien nie, want hy het sy eie hart geken en God het sy hart geken en sy hart was nie reg nie. Waar ons lees Abel het van die beste van sy vee gebring, het Kain sommer maar net van die vrugte van sy land. Lees ons in die woord, van sy vrugte. Hy het nie daar die beste vrugte gaan haal nie. En is nie dat God nie syne aangevaar het, omdat hy nie vee gevat het nie. Dit is sy hart gewees. Die hart waarmee hy sy offer gebring het, was nie reg nie. Vriende, dit bring ons vanoggend by 'n baie belangrike saak. As ons na ons eie hart gaan kyk. Soos die skrif sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is het, wie kan dit ken? En ons sal baie keer in ons lewe offers bring. Iets wat ons doen in die kerk, 'n tiende wat ons gee. Maar God ken ons hart. Here, waarmee gee ek daar die offer? Wat was my hart gewees toe ek dit of dat vir u gedoen het? God weet. Ons kan dalk vir mense blaf, ons kan vir mense 'n gesig voorsit, maar ons kan nie vir God lieg nie. Hy weet die waarheid. En so kom Kain se lewe as 'n getuienis na ons elkeen toe vanoggend om ons hart te ondersoek, sodat ons kan sê, Here, help my, dat my hart opreg sal wees, sodat U my en my offer sal aanvaar. Ons het nou gekyk na die persone betrokke. Volgende gaan ons kyk dat hoe het God met Kain gehandel. En ons sien dat God keer hom om die verkeerde ding te doen. Natuurlik wil God nie hê hy moet sonde doen nie. God wil hom help. Hy is daar dat die mens na God moet luister. Gehoorsaam sal wees. En God werk mooi met hom, as het so kan stel. Hy vra vir hom vrae. Hy vra vir hom, daarso in vers 8 sê, vers 9 verskoon tog, toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? Hy begin stadig deur vrae te vra. Laat Kain met sy eie gemoed kan werk en by homself kan agterkom, maar wat het ek nou gedoen? Ek het my broer doodgemaak, want op daardie stadium het hy net sy broer doodgemaak uit woede en daar gaat hy aan, hy is nog weg. Hy konfronteer nog nie wat hy gedoen het nie. En God kom na hom toe met die konfrontasie. God kom na hom toe en vra vir hom, maar waar is jou broer Abel? En baie deur die woord sal ons vind hoe dat God vra aan die mens. En dit beteken nie dat God nie weet nie. Asseblief, mense wat sulke uitsprake maak, regtig. Dis nie dat God nie weet nie. Die skrif, die taal, die Afrikaans vir ons duidelik hier, dat God vra 'n vraag, maar hy ken reeds die antwoord. En u as ouers ken dit. U sal baie met u kinders te doen. My ma het ook met my gedoen, as jy iets verkeerd gedoen het, of jy dalk 'n koekie uit die kas gesteel of iets, dan kom jou ma of pa en vra vir jou, was jy nou aan die kas gewees? Maar hulle weet jy was daar. Hulle het jou eintlik, sê Engels sê, hulle het jou red-handed gekolt, hulle het jou gevang op jeterdaad, in jou moeilikheid waarmee jy besig is. En nou vra hulle vir jou, maar was jy daar by die koekiekas? Maar hulle weet jy was daar. Nou toets hulle daai hart. Wat gaan die kind wees? Ja, ek was daar, of nee, ek was nie. En as die kind se antwoord is nee, dan is ons bekommerd. Dan moet die kind pak kry en alles moet... En as die kind sê, ja, ek was daar, en die kind regtig berou, dan kan mens nou weet, daai hart is opreg. Maar weer eens die uitvloeisel hier. Sy hart was nie reg gewees nie. Hy het vir die Here gesê, en die Here vra hom 'n vraag, waar is jou broer? En kyk sy verwaandheid, daan vers 9, hy sê, ek weet nie. Hy lieg. Nog 'n sonde, sonde op sonde. Vra hy vir die Here, God die Almagtige, wat hom in 'n oogwink van die aarde af kan vee, vra hy, is ek my broer se wagter? Hoe verwaand tree hy op teenoor God? En dit wys net die sonde. Hierdie erge effek wat sonde in 'n mens se lewe het. Dit bring 'n totale verwardheid, 'n totale verwaandheid in 'n mens. Daai respek, daai vrees vir God gaan weg. Maar God, hy kom gee raad. Voor die tyd werk hy mooi met Kain. Hy kom gee raad aan hom. Hy wil vir hom 'n oplossing gee, 'n uitkomkans. Dan vers 7 lees ons, vra die Here, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? Want daar loop Kain met sy kop op die grond, en die Here sê vir hom, maar as jy goed doen, moet jou kop ons nie op die grond swaai nie. En hy sê, as jy nie goed doen nie, en dis wat hy gedoen het. Sy offer was nie reg nie, sy hart was nie reg nie, en hy het die jaloesie in sy binneste. Sê die Here vir hom, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oor heers. Jy moet daar oor heers. En ons gaan fokus gou op hierdie vers, gaan ons kyk hierdie uitkoms wat die Here vir hom gee. In die eerste plek sien ons die gevaar van die sonde. Die Here sê vir hom daardie woorde, die sonde lê en loer voor die deur. Die sonde lê en loer voor die deur. En hierdie is 'n beeldspraak wat hy gebruik, 'n illustrasie van 'n wilde dier. Byvoorbeeld 'n leeu wat lê en wag vir sy prooi, om haar prooi te vang. My ouse broer het nou, hulle het bietjie by die wildtuin gaan vakansie en hy vertel my, hulle het op 'n stadium op 'n trop leeu's afgekom en daar was 'n klomp rooi bokke. En hulle kyk so na die klomp leeu's daar een kant en die rooi bokke en die volgende oomblik merk hy, maar daar is 'n leeu naby, 'n halwe meter omtrent weg van een van die bokke. En daai bok eet grasies. Hy is bewus van niks. Waar daai leeu, die gevaar is in 'n oomblik daar by hom. Van min bewus. En baie van u glo ek het dit al gesien. Op die natuurprogramme wat hulle vir ons uitbeeld op die TV, hoe daai leeu so plat, plat, plat gaan lê, stadig nader kruip, vir die regte oomblik om daai prooi te vang. En dit is die gedagte wat hier uitgedruk word, hierdie sonde lê en loer, voor die deur, is nie ver nie, dis naby, voor die deur. 1 Petrus 5 vers 8, geloof ek is u baie goed mee bekend, waar hy skryf en hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy wil nie speel nie, hy wil nie poetjie nie, hy wil verslind, verskeer, vernietig. Dit is die uitwerking van sonde. Kyk maar wat het sonde hier gedoen. 'N familie, 'n gesin is uit mekaar gebreek as gevolg van daardie sonde. Maar ons sien volgende waar die Here vir hom sê in daan vers 7 dat hierdie sonde sy begeerte is na jou. Daai leeu lê daar lekker, hy kyk vir daai bokkie en hy lek sy lippe af. Hy begeer daai bok. Hy wil hom verslind. Hy sien daai lekker stuk steik wat hy nou gaan geniet, vir homself opeet en verslind. Net so, met daardie selfde oë, kyk die sonde na ons, gereed om te vernietig, gereed om te verslind, heeltemal op te eet. net soos daar die leeu maak. Dit is interessant, hierdie woord, sy begeerte is na jou. In die oorspronklike taal beteken hierdie woord, dat hierdie begeerte, dit beteken om te domineer en te beheer. Sonde wil 'n mens domineer en beheer, sodat die sonde totaal en al, gaan kyk maar in die wêreld daar buite, mense wat God nie ken nie, hom nie dien nie, hoe dat die sonde hulle lewens beheer. Kyk maar in die eie lewe, toe jy nie die Here geken het nie, ek in my eie lewe, hoe die sonde my lewe beheer het, my gedomineer het, en dis wat die sonde wil doen, nou nog, hoeveel jare terug, duisende, nou nog, is dit die sonde se taktiek. In Jakobus 1 vers 15 staan daar, dit is waar hy sê, in die voorafgaande verse wat ons ook later vir u sal voorhou, dat 'n mens sondig as gevolg van jou vleeslike begeertes in jou hart. En in vers 15 sê hy, daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Die dood. Dit is wat gebeur. En ons sien hierso het fisiese dood gekom. 'N Broer is doodgemaak, maar ook binne. Geestelike dood. Toe Adam en Eva gesondig het, het hulle geestelik gesterf. En daarom word elke mens geestelik doodgebore. En daarom moet 'n mens weer nuut gebore word in Jesus Christus. Die wedergeboorte waarvan hy praat in Johannes 3 vers 3. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ons sien volgende daar in vers 7, hier kom die positiewe gedagte, oorwinning, sê God, maar jy moet daaroor heers. God het ons as mens gemaak, om nie, soos 'n leeu sy porre rondklap en mee speel, of soos die daar Satan en die duivel met ons speel, soos hierdie ouens wat met die poppe speel, om met ons te maak en te beweeg soos hy wil nie. God het ons gemaak as die kroon van sy skepping. Hy het ons gemaak dat ons in 'n verhouding met hom moet leef, dat ons in oorwinning moet leef. En ook vir u kind van God, in u geestelike lewe, om in oorwinning te leef, oor die sonde, nie in te gee nie. God stel ons in staat om beheer te neem van daardie situasie. Wanneer die versoeking na ons kant toe kom, is hy daar. Hy is daar, my kind, hier is die uitkoms. God gee die uitkomkans. En God sou nie vir hom gesê het, dink u, die Here sou vir hom gesê het, jy moet daaroor heers, as dit nie vir hom moontlik was nie. Dit is vir hom moontlik. Dit is vir ons elkeen vandag moontlik om oor die sonde te heers in Christus Jesus. Nie uit onsself nie. As ek genoem het, daai krag van die Here Jesus Christus, sy verlossingskrag was reeds toe beskikbaar. Kain kon gegaan het en gesê het, ek is nou kwaad, ek is jaloers op my broer, en Here, my hart was nie reg nie. Die offer wat ek gebring het was vals. Here, vergewe my, hier is my ware offer. En die Here sou hom vergewe het en herstel het. Ons lees in Efesiërs 6 vers 13, jy ken Efesiërs 6, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. Nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staande. Jakobus 4 vers 7, onderwerp jy dan aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van jy wegvlug. Nie miskien nie, as ons ons onder God onderwerp, sy wette, dit wat hy van ons vra, sy vereistes, hom dien met 'n volkome hart en ons gaan na God toe. En ons weerstaan die duivel met die krag van God, dan vlug hy weg. En liewe kind van God, u moet weet vanoggend, u het daardie krag om die duivel te kan weerstaan, het u ontvang by u redding. In 2 Petrus 1 vers 3 staan daar, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur sy kennis, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Alles ontvang. Alles ontvang. En Here is elke keer daar, by daai versoekings, en hy stel ons in staat. Hy ken 1 Korintiërs 10, 13, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, maar saam met die versoeking sal hy ook die uitkoms gee, sodat ons dit sal kan verdra. God gee die uitkoms, hy is altyd daar, maar ons moet hom gryp. Ons moet die uitkoms vat, wat God vir ons gee. Ons volgende gedagte sien ons hartseer saak, Kain kies die sonde. Ons lees saam vers 18, Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan, en hom doodgeslaan. Hy wreedheid van die sonde. Dink gou aan die gedagte, jy wat familielede het, om die eie broer of sister dood te slaan. Dis die sonde, dis die realiteit van die sonde, dit wat ons in die koerante lees, dit wat ons op die nuusberigte sien. Sonde het in die wêreld gekom. Jakobus 1 vers 13 en 14, ons het nou vers 15 gelees. Vers 13 en 14 staan daar, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Baie duidelik, God kan nie 'n mens versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. En vers 14, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Eie begeerlikheid. Die sondige hart, die hart wat nie reg is nie. So kon Kain niemand blameer, behalwe homself. Sy eie hart wat boos was, wat nie reg was nie. Ons sien in die sondepleging, nadat hy sy broer doodgemaak het, wat ek vroeger gehanteer het. Nadat hy die sonde gepleeg het, is hy so hard nog steeds. Die verwaandheid in sy binneste. Waar hy vir die Here vra, as ek my broer se wagter. Daarom kan ons eie lewe gaan evalueer. En hier is ons dit nadat Kain die sonde gedoen het, en nadat ons dalk ingegeet vir die versoeking, gesondig het, wat is ons gesindheid, wanneer daai saggies stem van die Heilige Gees kom en sê, my kind, jy het nou gesondig, wat het jy nou gedoen? Wat is ons gesindheid dan? Liewe kind van God, ons gesindheid kan nie wees, is ek my broer se wagter nie. Ons kan nie daai gesindheid hê. Dan moet ons die knie buig en sê, Here, soos 'n Dawid, teen U alleen het ek gesondig. Here, vergewe my, skep opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Here, kom gee vir my 'n rein hart. Volgende sien ons as gevolg van hierdie sonde van Kain, was daar 'n prys om te betaal. En dis die ding, sonde het altyd 'n prys. Kyk maar na Adam en Eva, hulle het gesondig. Voor dit nog, die Satan, hoogmoed, ek wil op die hemel optroon, ek wil God se posisie invat. Wat het gebeur? Uit die hemel uitgewerp. Vervloek is jy. Gevolg van sonde. Adam en Eva, ongehoorsaam aan God. Hele mensdom in sonde gedompel, die dood tree in. En hier sien ons ook, Kain maak sy broer dood. Hy maak vir Abel dood en daar is 'n gevolg. Die Here sê vir hom daar in vers 11 tot 12, daarom sal jy vervloek wees. Ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang, en daar die grond is die area, die gebied wat hulle ingewoon het, jy gaan 'n swerveling wees, uitgedryf. Vers 12, as jy die grond bewerk, sal het sy vermoë aan jou nie meer gee nie. Hy was 'n landbouwer, hy kon mooi goed plant dat groei, gaan nie meer so wees nie. As jy die aarde bewerk, gaan nie meer vrugte en groente daar uitkry nie. Ongelukkig, een swerwer en een vluchteling sal jy wees op die aarde. Daar is sy straf, weggedryf uit sy familie, hierdie vloek op sy lewe, en ons sien maar die nageslag van Kain, vervloekt is, die gevolg van sonde. En daarom het ons besef vanoggend, wanneer daai versoeking na ons pad toe kom, om te sê, Here, ek wil nie 'n vervloeking oor my lewe hê nie. Ek wil nie hierdie negatiewe gevolge van die sonde in my lewe hê nie. En u wat vanoggend hier sit en u weet, u ken nie die Here nie. U sal in u eie lewe kan sien die gevolge van die sonde, die vloek wat sonde oor 'n mens se lewe bring. Maar ook, liewe kind van God, wanneer u ingegee het vir daai versoeking, of dalk 'n sonde in die lewe wat u vertroetel, daai sonde, hy het sy prys, en hy gaan daai prys kom eis, en dan gaan ons die hoof hang, en dan kan ons vir niemand kwaad wees, behalwe vir onsself nie, want God kom gee die uitkoms, hy kom gee die verlossing, ons moet het vat, en dit bring ons by ons laaste gedagte, en daarom wil ons die boodskap eindig met 'n positiewe gedagte, ons oorwinning is in Christus, in Christus het ons die oorwinning, in Romeine 6 vers 23 staan daar, want die loon van die sonde is die dood, negatief nie, die loon van die sonde is die dood, fisies, geestelik, die negatiewe gevolge, sy prys, maar hy kom hier positief, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here, die ewige lewe, vir elkeen vanoggend wat sê, ek ken nog nie Jesus nie, Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, daai misdade van die verlede, hy wil u vergewe, Titus 2 vers 11 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikheid te verloon, ingetoon regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Daai reddende genade, wanneer ons het ontvang, elke dag leer het ons, is het wat saam met ons stap in hierdie lewe, om vroom, opreg, regverdig voor God te lewe. Romeine 6 vers 6 sê, aangesien ons dit weet, dat ons die ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. As ons kind van God is, dien ons nie meer die sonde nie. Daai wat ons in die verlede, heeltyd saam met mense van die wêreld uitgehang het, dinge van die wêreld gedoen het, waar daai sonde ons heeltyd so ondergekry het en onderdruk het, dit is verby. Die sonde, ons dien nie meer die sonde nie, ons dien nou die Here met ons lewe. Here Jesus het gesterf aan die kruis, sodat ons in oorwinning kan leef. Oorwinning oor die sonde, in Jesus naam. Ek sluit af vanoggend, ons het uit in die verhaal gesien, die hartseer, waar een broer opgestaan het teen 'n ander broer, om doodgemaak het, as gevolg van die sonde. Ons word daagliks gekonfronteer met hierdie sonde. En u ook, kind van God. Maar ons het gesien vanoggend, daar's 'n uitkomkans. Die sonde is gevaarlik, hy is soos 'n leeu, wat al lê en brul, en hy wag op die regte tyd. Hy lê daar rustig, om ons te vang. Maar ons kan daaroor heers. Want die Here het vir ons gesê, jy moet daaroor heers. Hy het vir Kain gesê, het geld vandag nog vir elke mens, wat in die versoeking kom, in Christus stel hy ons in staat, om daar oor te heers. Vriende, ek nooi elkeen uit vanoggend, daar waar die Here met die elkeen kom praat het, vir jy kom wys het, kere in die lewe waar jy dalk geval het, kere waar versoekinge oor die pad gekom het, en jy soos 'n Kain ingegee, wil ek jy kom vra, kyk vandag, na die kostbaarheid van die woord, wat ons daaruit leer, ons kan oor die sonde heers, want Christus stel ons in staat, kind van God, vat het vanoggend, die Here is met u, deur sy gees stel hy in staat, om 'n lewe van oorwinning te leef, 'n heilige lewe, tot eer van God, en as hier dalk iemand is hier vanoggend, wat sê, Here, U ken my hart, ek ken U nie, ek kan nie, ek het nie die vermoë nie, ek is nie in staat om oor die sonde te heers nie, ek het al probeer, maar ek kan nie, ek val die heeltyd, Here, want ek weet, is omdat ek U nie ken nie. dan kom bid ek, ek kom pleit by u vanoggend. Moenie uitgaan voordat u die Here Jesus ontmoet nie. Voordat u hom ontmoet wat u verlos van daai sonde, totaal. 'N nuwe mens kom maak in Christus en hy sal u in staat stel om in oorwinning te kan leef oor die sonde. Mag die Here u elkeen genadig wees. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, ons kom raak stil voor u in hierdie oomblikke. Here, ons weet dat hierdie saak wat ons vanoggend gaan hanteer het, is belangrik. Here, hierdie sonde wat in die wêreld gekom het, hierdie negativiteit. Here, mensdom is in die verdoemenis. Here, dit is so negatief, so donker. Maar Here, u het dadelik, toe daai sonde gepleeg is, het u 'n plan in beweging gesit. Here, u is so ver bo ons gedagtes, u is so almagtig, en Here, u het daai plan in beweging gesit. U het seker gemaak, u hou die volk behou het hierdie eeue, en die Christus, die saligmaker is gebore, en u het gelewe, 'n volmaakte, sondelose lewe, en gesterwe aan 'n kruis, 'n vloekhout, Here, sodat daai sonde vloek van ons af kan weggaan. Elkeen wat vanoggend roep, elkeen wat vandag sê, Here, ook vir my, Here, red my vanoggend, Here, maak my u kind. Here, ek kan nog nie die sonde oorwin nie. Ek het nog nie u om my te help met te doen nie. Here, kom bid ek vir elkeen wat vanoggend sê, Here, vergewe my. Here, ek bekeer my van my verkeerde weë. Ek draai my rug daarop. Ek keer na Christus toe. Ek vertrou u alleen om my te red. Here, kom doen dit nou vir my. Dankie dat u dit vir my doen. Here, dan bid ek ook vir elke kind van God wat sê, Here, u weet ek het ingegee vir die versoeking. Here, ek vra dat u my sal vergewe, sal herstel, sodat ek van nou af sal lewe in oorwinning. Wanneer daai versoeking kom, dat ek sal weet, Here, u stel my in staat om daaroor te heers. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Goeiemiddag vir elkeen. Ons nooi uit weer eens na vanaand se diens om 6:30. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen.